Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 22-сі күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман ағайын, әзір өздеріңіз тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Жексенбіден дүйсенбіге қараған түні Астана уақытымен сағат 24:00-де орталық сайлау комиссиясы президент болуға үміткер азаматтардың өтінішін қабылдауды тоқтатты. Ең соңғы болып жеке кәсіпкер Серік Сапарғали жексенбі күні кешкі сағат 9:00 шамасында орталық сайлау комиссиясына өзінің өтініштерін өткізген. Ардақты ағайын, осы мерзімінен бұрын болатын сайлауға оппозицияның бірі байкот жариялаймыз деп жатса, енді бір бөлігі оппозицияның сайлаудан кейін Қазақстанда азық-түлік бағасы қымбаттайды деген ескертулерді де айта бастады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қымбатты тыңдарман Азаттық радиосынан алдымен тыңдап алыңыздар, одан кейін хабарларымыз кеңінен жалғасатын болады.
Орталық сайлау комиссиясы өздерін өздері ұсынған үміткерлер тарих пәнінің оқытушысы Адалбек Құнанбаев пен Аттан Қазақстан қозғалысының басшысы Амантай Жасылбекті тіркеуден бас тартты. Адалбек Құнанбаев қазақ тілі сынағынан өтпеген, Амантай Жасылбек осы сынаққа келмей қалған. Ал сенатор Қани Қасымовтың кандидатурасы конституция талабына сай деп танылып, оған қол жинау парағы берілді. Үміткерлердің ақырғы тізімінде 14 адам қалды. Олардың біреуі ғана Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев қана кандидат болып тіркелді. 6 үміткер қазақ тілінен емтихан тапсыру керек, енді біраз үміткер сайлаушылардың қолын жинауға кірісті. Қазақстан президентінің үміткерлердің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы іске асатын сайлауалды үгіті 3 наурызда басталады деп хабарлайды орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Қазақстан президентінің кезектен сайлауына үкіметтің қаржы қорынан 4,7 млрд теңге бөлінген. Алматыда Конституционный қорғау комитетінің жиналысы өтті деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі. Комитетке алға оппозициялық партиясы, Қазақстанның коммунистік партиясы, Ар Рух Хақ, Аман Саулық ұйымдар және бірнеше азаматтық белсенділер енген. Комитеттің мақсаты Қазақстанның кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялау. Комитет өкілдері бірер күннің ішінде байкот жариятындарын мәлімдейтіндерін айтады. Бахрейнде шиит оппозициясының 10,000-дай жақтасы ел астанасы Манаманың орталық алаңына тағы жиналды. Олардың арасында ереуіл бастағандарын жариялаған 1,500 мұғалім де бар. Оппозиция үкіметтің кетуін, сүнниттік патша әулеті билігінің шектелуін талап етеді. Жұма күнгі қауіпсіздік күштермен қақтығыс кезінде тағы бір шерушінің қайтыс болғаны анықталды. Билік оппозициямен келіссөз өткізуге дайын екендігін білдірді. Ливия астанасы Триполиде Муаммар Каддафидің қарсыластары мен қауіпсіздік күштері арасында қақтығыс сайылған жоқ. Шерушілер бірнеше әкімшілік ғимаратына, үкімет үйі мен мемлекеттік телекомпанияға өрт қойды. Ливия президенті Муаммар Каддафидің ұлы Сейф аль-Ислам дүйсенбіге қараған түні теледидарда сөйлеген сөзінде елге азаматтық соғыс қаупі төніп тұр, билік өзін ақырғы оқ алғанша қорғайды деп мәлімдеген. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымының дерегінше Ливияда 5 күнгі наразылық кезінде 200-ден астам адам мерт болған. Йеменде 3,000-дай студент ел астанасы Сананың орталығына жиналып, президент Али Абдулла Салехтің қызметтен кетуін талап етіп тұр. Йеб және Таиз қалаларында да 1,000-ден адам шеруге шықты. Али Абдулла Салех жексенбі күні оппозицияны келіссөзге шақырды. Шерушілер қызметтен кетсін деп талап қойып жатқанда, дүйсенбі күні Йемен президенті сайлауда жеңілсе ғана кететінін мәлімдеді. Елді 30 жылдан аса билікке шыққан Салех бұған дейін 2013 жылы өтетін сайлауға қатыспаймын деп мәлімдеген еді. Йемен президентінің қызметтен кетуін талап еткен шеру бір аптадан бері жалғасып жатыр. Дүйсенбі күні елдің оңтүстігіндегі Аден қаласында қауіпсіздік күштерімен қақтығыс кезінде бір шеруші қаза болды. Наразылық шарасы басталғаннан бері 12 адам мерт болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Судан билігі президент Омар Хасан Әл-Башердің алдағы президент сайлауына қатыспайтынын мәлімдеді. Билік партиясының мүшесі Рабия Абдулатидің айтуынша, қазіргі президент 4 жылдан кейін өтетін президент сайлауына қатыспайды. Бұл шешім елді демократияландыру туралы реформаға байланысты қабылданғанын айтады билік өкілі. Омар Хасан Әл-Башер халықаралық қылмыстық сот тарапынан Дарфурдағы соғыс кезінде қылмыспен кінәсіздікке кінәлі деп айыпталған жалғыз ұлттық көсем. Оның өзі ол айыптарды жоққа шығарады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі Сауд Әл-Файсал ханзада Бахрейн билігінің оппозициямен келіссөз өткізуін қолдауға келісті. АҚШ мемлекеттік департаментінің хабарлауынша, телефон арқылы әңгімелескен кезде Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі әскер мен арнайы техниканың Бахрейн астанасы Манамадан шерушілер жиналған жерден кетуін талап еткен. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон дүйсенбі күні Каирге барды. Дэвид Кэмерон президент Хосни Мүбәрәк қызметінен кеткен соң Египетке келген алғашқы шетел басшысы. Кэмерон әскери билік өкілдерімен оппозиция жетекшілерімен кездеседі, бірақ оның жоспарында Египеттегі ең ірі оппозициялық күш мұсылман бауырлы радикалды ұйыммен жолығу жоқ. Қытайдың ішкі қауіпсіздік қызметінің басшысы Джо Янгканг үкімет тез өзгеретін қоғамда толқулар мен тәртіпсіздіктерге қарсы тұру үшін жаңа жол табу керек деп мәлімдеді. Оның айтуынша билік экономикалық және әлеуметтік дамуды жаңа бағыттарды басшылыққа алу керек. Жексенбі күні халықаралық қытайша сайттарда араб елдерінде толқуға байланысты хабарландыру жарияланған соң Пекин мен Шанхайдын орталыгына жиналган 10 шакты адамды полиция кууп тараткан дейди. 2009 жылы АКШ жана Батыс Европанын каруу-жарак менен аскер техника өндүрүүчүлөрүн саудо айналымы 401 миллиард долларды кураган. Стокгольм Бейбитчилик институтунун калкаралык зерттөө уюмунун баяндамасында әлемдегі қару-жарақ шығаратын ең үлкен 100 кәсіпорынның 45-і АКШ жерінде, 33-і Батыс Еуропада орналасқаны айтылған. Баяндамада америкалық және еуропалық өндіруші әлемдік қару-жарақ саудасындағы үлесі 90%-дан асып отырғаны да жазылған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун үкіметке қарсы жаппай наразылық танытып шеруге шыққандардың полициямен қақтығысы жалғасып жатқан солтүстік Африка мен таяу шығыс елдеріндегі зорлық-зомбылықты тоқтатып, адам құқықтарын құрметтеуге үндеді. АКШ үкіметі Ливия билігін бейбіт шерушілерге қарсы күш қолдануды дереу доғаруға шақырды. Вашингтон Ливия басшысының ұлы Сейф әл-Ислам Каддафидің жексенбі күні телеарна арқылы жасаған мәлімдемесін мұқият зерттейтінін хабарлайды. Сейф әл-Ислам Каддафи өз мәлімдемесінде Ливия